wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa maalin isniina bisha Ebriil ee sanadka 2022-kana waa 4. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo bogaanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 9:00 aroornimo. Galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid a magaalada Hargeysa oo qiimaha xooluhu uu hoos u dhacay kadib markii suuqii hilibka lagu iibinayay uu ku gubtay dabkii jimcihii baabi'iyey suuqa Waheen.
Dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla gudaha dibadda meelay joogaan, ama ganacsato ha noqdo, ama qof qurba jooga ha noqdo, ama qof qolol jooga ha noqdo oo waddanka ku nool, in dadka ganacsatada ah ay caawiyaan. Dadkaas suuqu ka burburay ama ka gubtay, dad badan baa dhaqaalahooda ku tiirsanaa, dalka ku tiirsanaa.
Waxaanu sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan qaraxyada ka dhaca Soomaaliya iyadoo maanta caalamka laga xusayo maalinta wacyigelinta miinooyinka.
Maadaama magaalada Muqdisho ammaankeeda la adkeeyey, laamiya amnigana ay sameeyeen jakoonjiyo tiro badan, baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday, waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna. Waa aadane, waa maskaxda aan leedahay ee wanaagga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan. Hadda jaakadaha ugu daran, jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada.
Qodobadaas iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Iiraan ayaa xaqiijisay isniintan maanta in wafdigeedu ugu laaban doono Viyena keliya si ay u dhammaystiraan heshiiska nukliyeerka ee quwadaha waaweyn. Waxa ay sheegtay in xalinta arrimaha weli taagan ay ku xiran yihiin Maraykanka. Iiraan waxa ay wadahadallo kula jirtay China, Russia, France, UK iyo Germany muddo bilo ah sidii dib loogu soo noolayn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan ee sanadkii 2015. Maraykanka ayaa wadahadallo aan toos ahayn kula jiray Iiraan isagoo u sii dhexmarayay dhexdhexaadiye ka socda midowga Yurub. Uguma laaban doono Viyena wadaxaajood cusub, waxaanu ugu noqonaynaa keliya inaanu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Saciid Khatiib Zaada oo shir jaraa'id oo toddobaadla ah ku qabtay magaalada Tehran. Maraykanka waqtigan xaadirka ah kama aanan helin jawaabta ugu dambaysa. Haddii Washington ay ka jawaabto arrimaha taagan, markaa waxaanu aadi doonaa Viyena si aanu sida ugu dhaqsiyaha badan le, ayuu raaciyey. Heshiiskan wuxuu horseed u noqday in cunaqabateynta laga khafiifiyo Iiraan iyada oo taa beddelkeedana la xakameynayo barnaamijkeeda nukliyeerka si loo hubiyo in aysan samaysan bamka nukliyeerka, arrintaasoo ay Tehran beenisay in ay markii horeba doonaysay. Ruushka ayaa si weyn isaga fogeeyey dhammaan eedaha loo jeediyey ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka Ukrain kadib markii meydadka 10 ruux oo rayida laga helay magaalada Bukha oo ku dhow Kiyev, halkaasoo ciidamada Ruushku ay ka baxeen. Afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sidaasi shaaciyey isniintan maanta. Waxaan si buuxda u diidaynaa dhammaan eedaha, Peskov ayaa sheegay suxufiyiinta, sidaasi uu sheegay isagoo ku nuuxnuuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga Ruushku ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyey muuqaalada la baahiyey ee ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta Ukrain, kuwaasoo caddayn looga dhigay xasuuqa lagu eedeeyey in Ruushku uu ka geystay goobaha la xoreeyey ee ku xeeran caasimada Kiyev. Ra-iisul wasaaraha Poland Matias Morawiecki ayaa dhankiisa isna isniintan maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalami ah oo baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay in ay geysteen ciidamada Ruushka ee ku sugnaa magaalada Bukha. Morawiecki ayaa saxaafadda u sheegay in xasuuqan dhiigga badani uu ku daatay ee ay geysteen askarta Ruushku ay waajib tahay in gumaad loogu yeero, qasabna ay noqonayso in lagula xisaabtamo. Sidaa daraaddeed, waxaan soo jeedinayaa in la sameeyo guddi caalami ah oo baara dembigaasi xasuuqa, ayuu raaciyey. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay inay si buuxda ugu daba jirto warka sheegay in dad lagu laayay bartamaha dalka Maali kadib markii milatariga gobolka Saaxil uu sheegay in ay gobolkaasi ku dileen in ka badan 200 oo mintidiina. Jimcihii milatariga Maali ayaa sheegay in intii u dhexaysay Maarso 12-keedii ilaa 13-keedii ay dileen 203 ka mida dagaalyahanada howlgal ka dhacay deegaanka Moora ee bartamaha dalkaasi oo ay jihaadiyiintu ka taliyaan. Si kastaba haatee, ku dhawaaqistan ayaa daba socotay warbixino baraha bulshada lagu faafiyey toddobaadkan oo sheegayay in dad badan oo rayida lagu laayay Moora. Wariyeyaashu umaanay suurtagelin inay xaqiijiyaan tirada dhimashada dhanka ciidamada Maali iyo sidoo kale wararka baraha bulshada lagu fidiyey ee sheegaya dhimashada dadka rayidka. In goobaha ay colaadu ka ogan tahay ee dalka Maali la galo ma sahlana. In xilo ilo xog ogaala oo madax bannaan la helana way adag tahay, taasoo sii adkaynaysa in la hubiyo tirada ay soo kala saareen dowladda iyo weliba kooxaha hubaysan. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa nagaynta. Galab wanaagsan, Ramadaan Kariim ayaanu idin leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad dunida kaga sugan tihiin oo aad naga maqlaysaan. Halka warkaasi aad ka dhegaysanayseenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa axaddii si kulul u cambaareeyey Ruushka oo uu ku eedeeyey in ay xasuuq dagaal ka geysteen dalka Ukraine, iyadoo dunidu ay aragtay muuqaaladii ugu horreeyey ee meydadka dad u dhashay Ukraine oo lagu dilay wadooyinka magaalada Buuxa ee duleedka caasimada Kiyev, halkaasoo ay ciidamada Ruushku ka baxeen. Wariyaha v o a-da Ken Brademeyer ayaa warkan noo soo diray, waxaana soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Diblomaasiga ugu sarreeya Maraykanka Antony Blinken oo la hadlayay barnaamijka State of the Union ee telefishinka CNN ayaa sheegay in Maraykanku uu si adag u eegi doono si loo diiwaangeliyo dembiyada dagaal ee Ruushku ka geystay guud ahaan Ukraine, xilli ay Ukraine sheeganayso inay dib ula wareegtay gobolka waqooyiga dhexe ee caasimadda ku xeran. Ciidamada Moscow ayaa ka baxay aagga Kiyev si ay awooddooda isugu geeyaan weeraro cusub oo ka dhaca magaalooyinka koonfurta Ukraine ee ku teedsan Badda Madow iyo gobolka lagu muransan yahay ee Donbas ee bariga Ukraine. Isagoo ka hadlayay meydadka wadooyinka laga helay, madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa u sheegay barnaamijka Face the Nation ee telefishinka CBS, dhab ahaantii tani waa xasuuq. Waxa uu sheegay in ciidanka Ruushku ay burburiyeen oo ay baabi'iyeen Ukraine. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa u sheegay CNN waa arxandarro ka dhan ah muwaadiniinta, taasi oo aanan Yurub ku arkin muddo 10 sano ah, ayuu yidhi. Waxauna hadalkiisa sii raaciyey waa mas-uuliyadda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin in uu joojiyo dagaalka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna fariin uu ku daabacay Twitter-ka ku yidhi, waxaan aad uga naxay sawirrada dadka rayidka ah ee lagu dilay magaalada Buja ee dalka Ukraine. Waa lagama maarmaan in baaritaan madax bannaani uu horseedo isla xisaabtan wax ku ool ah. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniinta maanta ah sheegay in midowda Yurub uu isku diyaariyo in cunuqabateenno dheeraad ah la saaro Ruushka, taasi oo looga jawaabayo wararka la xiriira dilka loo geystay dadka rayidka ah. Dacwad ogaha guud ee Ukraine ayaa axaddii sheegtay in intii maamulku ay wadeen baaritaanno ku saabsan suurtagalnimada dembiyo dagaal oo uu Ruushku geystay ay 410 meyd ka heleen magaalada Kiyev iyo nawaaxigeeda. Dacwad ogaha guud oo lagu magacaabo Iriana Finidiktova ayaa sheegtay in si kastaba ha ahaatee markhaatiyada ay tahay in mar dambe waraysi lala yeesho, sababtoo ah aad ayay uga naxsan yihiin waxa ay arkeen oo hadda ma hadli karaan. Sidaasina waxaa lagu xusay warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Dhinaca kale, agaasimaha Yurub iyo Eeshiyada dhexe ee hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, Hag Williamson, ayaa bayaan uu soo saaray ku yidhi, kiisaska aan diiwaangelinay waa kuwa aan laga hadli karin naxariis darro ula kac ah iyo rabshado ka dhana dadka rayidka ah ee reer Ukraine. Waxuna intaa raaciyey kufsiga, toogashada iyo ficilada kale ee rabshadaha ah ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee gacanta ugu jiray ciidamada Ruushka waa in loo baaraa sidii dembiyo dagaal. Muuqaal aan la filaynin oo lasii duubay lagana baahiyey xafladda Grammys ee sanadlaha ah ee Maraykanka lagu qabto, taasi oo lagu abaalmariyo fanaaniinta ugu wanaagsan sanadka, ayuu madaxweyne Zelenski ku weydiistay caawimaad. nagu taageera si kasta oo aad awooddaan wax kasta laakiin aamusnaan maya ayuu yiri fanaaniinteennu waxa ay xirtaan jaakadaha aan xabaduhu karin halkii ay ka xiran lahaayeen dharka qaaliga ah waxa ay cisbitaalada ugu heesaan dadka dhaawaca ah xitaa kuwa aan maqli karin ayuu yiri wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa bayaan ay soo saartay ku beenisay in ciidankeedu ay dad rayid ah ku dileen magaalada buuja iyadoo sheegtay in muuqaalada iyo sawirada muujinaya meydadka ay yihiin daandaansi kale oo ka yimid reer galbeedka ruushka ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay isugu yimaadaan kulan isniinta maanta ah si looga wada hadlo ficilada ay geysteen waxa ay ugu yeertay xagjiriinta ukrain ee buuja ka dhacay laakiinse britain oo ah gudoonka bishan ee golaha ammaanka ayaa sheegtay in uusan jiri doonin kulan la qabanayo isniinta maanta ah islamarkaasina arrimahan looga hadli karo shirka qorshaysan talaadada berri in looga hadlo xaaladda ukrain magaalada go-doonsan ee dekedda leh ee mariupol ee koonfur bari ukrain ayay dadku ku nooli sii wadaan in ay sugaan gaadiidka ururka laanqayrta cas ee caalamiga ah si ay uga daadgureeyaan dadkaasi islamarkaasina ay gargaar u gaarsiiyaan magaalada wakaaladda wararka ee the associated press ayaa warisay in ilaa 100,000 oo qof loo malaynayo inay ku xayiran yihiin magaaladan oo muddo bil ka badan ay ku hareereysan yihiin ciidamada ruushku
kaasi waxa uu ahaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo nala socodsiinayay warbixintii ken bredimeyer iyada oo maanta dunida laga xusayo maalinta ka wacyigelinta miinooyinka ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay dhibaatada qaraxyadu ay ku hayaan dadka soomaaliyeed inay sii korodhay hay-adda jimciyadda qurumaha ka dhexaysa waxa ay xustay in sannadkii 2020 ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen 501 qof oo rayid ah qaraxyadaasi halka sannadkan 2021 dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxyada ay kor u kaceen islamarkaana ay gaareen 669 soomaali booliska soomaaliya ayaa iyaguna sheegay in inkastoo ay kordheen jaakadaha ay xirtaan dadka isqarxiya in haddana ay hoos u dhaceen baabuurtii walxaha qarxa laga soo buuxin jiray ee la dhigi jiray waddooyinka haaruun macruuf ayaa goor sii horreysay dhibaatada qaraxyada ka waraystay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle cabdifataax aadan xasan
magaalada muqdisho marka jenaraly laga hadla qaraxyada ka dhaca waxay u qeybsamaan marka cilmiyan loo soo koobo oo kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qaraxna ay u yaqaanaan terminoloji ahaan 4 nooc oo qaraxya jirta 4taas nooc waxaa loo kala saaraa suicide bomber ama suicide personka ama shaqsiga jaakada soo xirta isqarxiya waxaa ku xiga vehicle bomb bone bun wax la yiraahdo ama VBID oo gaari inta qarax lagu xiro meel la baakimo dabadeetana la qarxiyo waxaa ku jira vehicle personal bombom wax la yiraahdo oo shaqsiga gaariga wada gala gaarigii intii uu dhaqaajiyo isku qarxiya waxaa ku xiga wax la yiraahdo VBID ama gaariga bombada lagu dhejiyo ama miinada lagu dhejiyo oo asagana target person gaarigii wata target person ah haddana u dhaqaaqaya goob target kale ah dhammaan qaraxyadaas magaalada muqdisho sanadkii lasoo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qaraxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yiraahday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowgu la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhejin jiray waxyaabaha qarxa waxaa sidoo kale la badiyey jagboontiyada magaalada muqdisho oo iyadana markii jagboontiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray waxaa sidoo kale qeyb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka haddaada gaariga garanayn inaad ka fogaato bir ama shay aada garanayn haddaad aragtan inaad ka fogaato bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragtan inaad ka fogaato taasina waxay saabama gelisay in lagu guuleysa waa in gaari meel la dhigo la baakimo markay ku guuleysa waayeen kooxaha nabadiidka haddana waxay sameeyeen in gaariga iyo personal lasoo wado shaqsi ismiidaaminaya gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafay jagboontiyadii marka jagboontiyadii taatikadii lala bedelay la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodi lala yimidna haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan shaqsigii ismiidaamin jiray oo ogol dadka shiraya ama dadka xalfada lasoo dhexgeli jira haddana waxaa loo bedelay in shaqsigu naftirkiis uu noqdo yani shaqsi muuf samayn kara dhaqaaq samayn kara oo baabuurka bursan kara marka guud ahaan qaraxyada noocaas ay u kala baxaan
way waad ku mahadsantahay guud marka aad siisay. Maxay tahay sababta booliisku marka ay ula iman waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiray ee isqarxinaya?
Waa mahadsan tahay Haaruun. Horta ma jirto kulli nafsin daa'iqatulmowt weeyaan sida aayaadka Allaba uu ku bayaanshay. Ma jiro shaqsi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortagi karo mise aqoon loogu hortagi karo la marta ma jirto. Ninka hadduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambeysay keliya dhimasha lagu celin karaa. Waa sababta askariga booliiska Soomaaliyeed shaqsigaas miinada ku xirneed ee ku cararay baawurtii ergada socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan. Annaguna waxaan diyaarunaa dhimasha loogu hortagay hadda maraysa cilmi loo baran karaa oo lagu difaaci karaa ma jirto. Laakiin waxaa jira wax la yiraahdo prevention ama kahortagaasoo ah horta qaraxa naftirkiisa inaan laysku keeninba in la helo budadii, in la helo detonatorkii, in la helo containerkii, in la helo batterigii, inaan laysku keenin in laga shaqeeyo. Taasna waxaa caalamka aad dhib ugu qabaa in haddana waxyaabihii qarax laga sameynaya ay noqdeen waxyaabaha nolosha quutir daruuriga ee bulshada ku dhisan. Marka waxay keliya tahay haddii shaqsi dhimasho soo aaday miina isku soo xiray in la celiyo la rabaa inaad adna ogolaato inaad dhimato. Taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed si baraatig aana horey u sameeyeen mar koowaadna ma aha, mar labaadna ma aha, mar saddexaadna ma ahan. Askari booliis Soomaaliyeed ee gaari qarxira waa isku dhiga ama isku kii baarlamaanka geli rabay oo Allah u naxariistay Colonel Dahir Guuxan isku dhigay, kii doorashadan doorashadii ka horreysay madaxweynaha ee iskuul buluusi askariga booliiska isku duubay oo ku dhintay, kii hadda ugu dambeeyey. Intaasoo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiga la bartay inaysan jirin qarax loogu hortago ee ay tahay keliya nafur keliya loogu hortagi karaa. Nafurka rasmigaana waa midka ay sameynayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Kuwa u bareeray inay jaraa'imta intaan la geystaanna waxaan leenahay waa dambaawdeen. Ilaahayna wuxuu ugu necab yahay shaqsi dilaa shaqsi aadana ah gaal ha aada mise muslim ha aada cid u baneysay ma jirto.
Way jaakadahan qaraxa ah iyo si guudba qaraxyada ay sameeyaan Al-Shabaab ama kooxaan kale ma xamar baa lagu diyaariyaa mise dibadda ka yimaadaan?
Haaruun, waa maadsan tahay. Aniga professionkayga naftirkaygu waa explosive detective-ka, yani xayawaanka uriya dogiska ama loogu kaynaayinka loogu talagalayna waa ka shaqeeyaa oo waa kasoo shaqeeyey, yani kala fufurkiisina waa kasoo shaqeeyey laga bilaabo 2010 ilaa 2018 muddo 8 sano ayaa on job training ku ahaa oo international training iyo gudahaba aan ku qaatay. Marka explosive-ka sidiisaba labo wado ayuu ku sameysmaa. Midi waa midka lasoo diyaariyey meel fog laga soo abaabulay, complex attack loo yaqaano, oo weerarkii iyo qarxi wada socdo oo la isa soo galbinaya. Maadaama magaalada Muqdisho ammaankeeda la adkeeyey, laamiya amnigana ay sameeyeen jagboonjiyo tiro badan, baabuurta soo gasha kana baxdana la ogaaday, waxay noqotay cadowgii inay fikiraan ayaguna waa aadane waa maskaxda aan leedahay ee wanaagga aan anagu ku fikirnay ayagana xumaan ku fikiraan. Hadda jaakadaha ugu daran, jaakadaha waxaa lagu sameeyaa gudaha magaalada, waxayna ku sameeyaan in maalinba qeyb la keeno. Waan ognahay, waan ku dabagalnaa. Oo maanta markay wax dhacaan micnaha qarax baa dhacay, dad baa ku dhintay, Allah u naxariisintaan ma fadhiisano. Kooxaha la dagaalanka argagixisada waxay sameeyaan meeting ay ka sameeyaan, maxay u dhacay sabab qaraxa intuu ka yimid, kii hore muxuu kaga duwan yahay, culayskiisa intuu leekaa. Waxaan horta aad ugu maalinaa bulshada Soomaaliyeed maanta dhigtoodii rabaa inaan ku dhibciyo in ay awood u yeesheen laamaha amniga inay ogaan karaan baaruudda laisku qaraxiyo nooca ay tahay, ayagoona gaala kaashan, cid kala kaashan, inay og yihiin ninkan qaraxa uu isticmaalay inta kilogram ay tahay, ay ka ogaanayaan saameynta goobta uu ku yeeshay. Waxaasoo dhan dhalinyaro Soomaaliyeed naftooda u urta lasoo baray. Laakiin cadowgu sidaa u fekerna u fekeraa, sidaan u dhaqaaqno u dhaqaaqaa, sidaan u cabsano oo aan yani bulshada naftirkeeda ugu turno aan oga baqno inaan bulshadeen dhibaateyno, oo asagana usoo kalaa inuu bulshada dhibaateeyo. Marka waa lagu daba jiraa cilmigaana kordhay sababta soona u yaraaday qaraxyada ciidanka booliiska qaybta guud oo la xoojiyey, iyaguna jagboontiyadii iyo goobihii laga kontaroolay magaalada badiyey taasaana loogu hortagay qaraaxyada. Laakiin waa labadaas sifo, midna waa midka fudud oo jaakada la xiranaya ah oo ay ku saleysan tahay awooddiisana waxay ku xiran tahay explosive arrangement-iga la sameeyey, sida explosive-ka loo arrange gareeyay ku xiran tahay awoodda qaraxa iyo tayada qaraxa uu yeelan karo. Waxaasoo dhanna laama amniga aad ay u barteen. Insha allah koorta gudan waa socdaa. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu bishaareyna inay haystaan dhallinyaro Soomaaliyeed oo cilmigaas leh.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifatax Aadan Xasan oo dhowaan waramayay wariyaheenna Haaruun Macruuf. Halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo toos idinkaga imanaysa Washington. Markana Hargeysa, kadib jimcihii dabkii baabi'iyey suuqii weynaa ee magaalada Hargeysa ayaa la sheegayaa in dhibaatada ka dhacday suuqaasi ay sababtay in xoolihii lagu qali jiray magaalada Hargeysa uu qiimahoodu hoos u dhaco, iyadoo suuqa gubtay ay ka mid ahayd sayladii hilibka ee ugu weyneed magaalada Hargeysa. Warbixinu arrintaasi ku eegaya waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamed Cakulle.
Suuqa ugu weyne lagu iibiyo hilibka xoolaha ee lagu qalo magaalada Hargeysa waxay ahayd sariibada ku taalay suuqa Waaheen ee gubtay. Dadka ka ganacsanaya hilibka xoolaha ee lagu qalo magaalada Hargeysa oo isugu jira geela, looda iyo ariguba waxay ahaayeen kuwa aad u fara badan, kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu sii tiirsanaa. Geela ugu badan ee lagu qalo magaalada Hargeysa ayaa la ii sheegay in la keeni jiray sariibada suuqa Waaheen. Tusaale ahaan, subaxnimadii jimcihii oo ah habeennimada dabku kici doono, waxaa lagu qalay magaalada Hargeysa 107 neef oo geela, 230 neef oo lo ah, iyo inta u dhaxaysa 3700 ilaa iyo 4000 oo neef oo ariya. Laakiin sabtidii khasaarihii dabku u dhacay waxaa magaalada Hargeysa lagu qalay oo keliyata 7 neef oo geela, sida uu sheegayo Maxamed Cabdi Frosteri oo ka mid a dadka muddo dheer ka shaqaysanayay qalista xoolaha ee magaalada Hargeysa.
Waa sidibada xaad weyn. Marka eegno maalintii dabka uu ka dhacay Hargeysa oo kale, maalintii jimco oo kale xoolaha magaalada lagu qalay, marka aynu isku eegno geela oo kale 107 neef buu ahaa, lo'da oo kale 230 baa haasi la xaqiijiyey, adigo 4000 ilaa 6000 u dhaxaysa, xoolaha 3000 iyo 7000 ayuu adigu ku qiimeysnaa. In alla intaa adiga u xoolaha aan kuu sheegayo oo dhan tiradooda 107 waxaa la keenaa sariibada Waaheen, sariibada Waaheen baa la keenaa. Wax alla waxa kale ee harinaha ka xiga, mar kastaba ha ahaata maydacad ha ahaata ama xusbiga ha ahaata ama qulcadheer ha ahaata ama injaat, waa xafado geela laxaadkiisa oo dhan bartaasa la keenaa. Aba laga yaabaa inay lood batatro xagga idaacaddu oo ay lood iyo lood badan xagga idaacaddu qabato. Haddana kulli iyo kulli xoolaha 107 bartan la keenaa, ari iyo guyl iyo looba. Talabaad bay noqonaysaa sariibada idaacaddu, xagga looda xagga ayay ka noqonaysaa talabaad. Dadka markaa dee laxaadka lahaaye ka qanacsanayay meeshan masiibada kan dhacday ee miisaanka leh sideedaba waxay ahayd mid argagax keentay, fariid baa ka dhacay wadanka. Laakiin intaasoo bakhaaro hilibkii ay yaalaan muqmadihii kuwa subaga, wax alla waxaase kuwa qarxabay ku jiraan kuwii dadkii meesha ka ganacsanayay ilaa maalintaa jimcihii. Ilaa maanta wax camalo ma hayaan oo naaf lama soo dhiijin aadiyo oo sariibada Waaheen la keeni jiray. Sariibadaha kale wixii la geeni jiray mooyaan naafnaaf meelaha la keenkeen la gegeeyey ama koona koona, dee wax yaroo naaf laayan wax la sheegi kara aan ahayn mooyaane.
waxaana hiliblayaasha geela ka shaqaysta ay dhibaato kala kulmeen suuqii gubtay ee magaalada Hargeysa, sida uu sheegayo Maxamed Axmed oo ka mid ahaa dadka qali jiray ilaa iyo dhowr neef maalintii intii aanu gubanin suuqa Waaheen. laakiin maanta aan kula kulmay dooxa magaalada Hargeysa,
waxaan ahayn ganacsatadii ku shaqaysanaysay suuqan, runta khasaare baa xalli baa dhacay aad iyo aad, qof walbana meel buu ka soo gaaray Soomaaliland. In shaqaynaysa iyo inaan shaqaynin ba uu taabtay khasaarahaas, guri walbana wuu galay. Waxba maa ilaahay ba inaga cawili doono khasaaraha dhacay, cid walbana sideed uu saameeyey. Annaga ganacsigayga wuxuu ahaa hilibka, waxaanu qali jirnay dhowr neefo geela, imikana wax yar baan la fadhiisanaa suuqyada, taasoonu doonayna dadkii inaan ugu adeegno annaguna aanu ka dhigana camal. Waxa waxyaabo badan baa isbedelay dooxaasu ilaahayda ku rsaaqaya baanu sirgaa iska fadhiista. Wallaahi qoys fara badan baan hayay, waxaan hayay gurigaygii oo dee ciida ka fara badan, hooyaday, walaalahay, dad badan baa igu tirsanaadee, aad dad badan baa igu tir hale wanaagsan baa naga soo geli jiray. imikana nafkuyari weeyaan dee, waa nafkuyari un aad iyo aad bu aad iyo aad bu nagu yeeshay saameynweyn, saameynweyn bu nagu yeeshay. Xitaa meelaan degnaba maanta baanu helay, mar xaggaasunaa loo carayaa, mar xagganaa loo carayaa, mar sidanaa intiyara batunkaanu ku sidanaa. Marka aad iyo aad bu ayuu nagu yeeshay.
kuma ay tiirsanayn oo keliyata dadka hilibka qala ama xoolaha leh oo keliyati, laakiin waxaa jiray dad hilibkaasi ku sii qaadi jiray gaadiid kala duwan, kuwaasi oo iyaguna muruqmaal ahaan uga sii shaqaysan jiray oo u sii qaybin jiray hoteelada iyo goobo kale. sida uu sheegaya axmed cabdiraxmaan oo aan kula kulmay dooxa magaalada hargeysa kana mid ahaa muruqmaalka ka shaqaysanayay sariibada waaheen.
Horta dadkan muxuu odayeen muruqmaalka meel kale waxba kama qaadi jirin. Dadkaa muxuu odayeen wax ka gubteen inbi wax ka qaadaya ma fahanteen. Kuwaasi baanu shaqayn kaa intaan ku qaadnaa ma baanu kula marka tuuga saarnay muxuu odayeen kuwa duqaanka ma fahanteen. Dad isku xidhiirsan oo dadkaa hantidala ku xidhiirsan ma lahayn ma fahanteen. Kay wax ka gubteen iyo kaanaga muruqmaalka iyagu isku mid ma lahayn. Wallaahi adigu ilaa shan hudheer baaniga ku xidhnaa oo intaan mashiidaha ka qaado oo aan ku helib ka qaado ayaan booshirada ka qaajiray dabeedna waxaan saartay siinay layib hargeysa muxuu ahaaye calaamad oo kale biibsiga muxuu ahaaye dolodo.
Si kastaba ha ahaatee waxaa weli muuqata in marba marka ka dambeeya uu soo baxayo baaxadda khasaaraha uu geystay dabku, iyadoo dadaalada nolosha lagu sabata bixinayana ay ka mid tahay in si isgooda dadku ay weli u raadinayaan qofba sidii ay suuragal ugu sii noqon karto in uu nolol maalmeedkiisa sii wato, waana ta keentay in dooxa weyn ee magaalada Hargeysa mar kale isu beddelo suuq ganacsi oo wadatadu ay u badan tahay. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamed Cakule. Weli isla wararka Hargeysa iyo dabkaas ka kacay suuqa waaheyn ayaynu ku guda jirnay. Maalintii shalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa amray in la fasaxo lacag dhan 12,700,000 oo dollar oo ku jirtay khasnada dowladda Soomaaliya oo uu sheegay in loogu talagalay mashaariicda horumarinta Soomaaliland. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ganacsatada iyo dowladda Soomaaliya ay ku deeqayaan $3 million oo lagu gargaarayo dadkii hantidooda ku waayay dabkii ka kacay suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa. Dhinaca kalena ganacsatada Soomaaliland ayaa kulan ay xalay isugu yimaadeen waxay ugu baaqeen bulshada Soomaalida ee geeska Afrika in ay ka qayb galaan gurmadka lagu taageerayo dadkii hantidooda ay ku baaba'day dabkii ka kacay suuqaasi waaheyn ee magaalada Hargeysa.
iyadoo weli ay si weyn u muuqato islamarkaana lala qaybsanayo dareenka dadka dhibaatadu ka soo gaadhay dabkii xoogga lahaa ee ka kacay bartamaha magaalada Hargeysa suuqa ku yaalay ee waaheyn ayaa marba marka ka dambeysa waxaa la odolosayaa kulamo iyo shirar dheeraad ah sidii gacan looga geysan lahaa in la taakuleeyo gurmo degdegana loo fidiyo dadka dhibtu ay gaadhay. Ganacsatada waaweyn ee Somaliland ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxa ay kaga warrameen in guddi ay sameeyeen. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland Jamaal Caydiid ayaa ugu horreyn tilmaamay dareenka ganacsatada waaweyni ay istustay ee la xidhiidha caawinta dadkan.
Shir ay isugu yimaadeen ganacsatadu Somaliland muddo 3 bisha ah oo ay la fagurayeen masiibadii suuqa waaheyn ku dhacday oo aada u baaxad weyneyd sidii la wada sheegay. Lacagta meesha ku burburtay dhisme iyo alaabba waxaa lagu qiyaasay bilyan iyo badh ilaa 2 bilyan. Ganacsatada Somaliland iyagoo aada u dadaalaya waxay qorsheeyeen inay guddi sameeyaan. Guddidaas oo guddoomiye u yahay Farxaan Liibaan Axmed, guddoomiye ku-xigeenna uu yahay Ismaaciil Cabdi Xasan Star, xogeyana uu yahay Cabdirashiid Baaxeer. Guddidaas oo u howlgali doonta inay u soo ururiyaan dhammaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaan isugu yimaadeen. Guddidaasna saasay howlgalaysaa.
Cabdirashiid Maxamed Dahabshiil oo ka mid ahaa ganacsatadii ka hadashay shirkan jaraa'id ayaa carabka ku dhuftay muhiimadda ay in laga jawaaba tahay gaar ahaanna dadka waxyeeladu ay soo gaadhay
suuqa waaheyn. waxaanay qayb ka qaadanayaan sidii ay u caawin lahaayeen. waxay kaloo ugu dhawaaqayaan dhammaan dadka afka Soomaaliga ku hadla gudaha dibadda meel ay joogaan, ama ganacsato ha noqdo, ama qof qurba jooga ha noqdo, ama qof qolol jooga ha noqdo oo waddanka ku nool, in dadka ganacsatada ah ay caawiyaan. dadkaas suuqu ka burburay ama ka gubtay dad badan baa dhaqaalahooda ku tiirsanaa, dalka ku tiirsanaa, gobollada region oo dhan baa ku tiirsanaa. maanta dadkii dhaqaalahooda iyo rus ka heli jiray ma shaqaynayaan ama xoogsigooda ku adeegsanayay ma shaqaynayaan. waxaynu u baahanay inu caawino, ilaahayna uga barino inay u fududeeyo inay ganacsigoodi iyo shaqadoodii ay dib ugu soo noqdaan. shirkad ahaan Dahabshiil, aad baan ugu faraxsannahay inaanu ganacsatada halkan joogta iyo kuwa kale waddanka gudihiisa jooga iyo kuwa wadamada qurbaha joogaba inaan arrintaa ugu baaqno. maalinba qof bay joogtaa, caawimaduna ajar iyo dheec walba ku jirt, dhaqaalaha waddankana waa ka qayb qaadanaysaa.
guddoomiyaha loo doortay guddidan ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland ay u doorteen Farxaan Liibaan Axmed ayaa isaguna waxa uu baaq u diray guud ahaanba bulshada Soomaalidu meel kasta oo ay joogtaba.
dhammaantood ba ilaahay bay u jeediyeen amarka, waxay yidhaahdeen ilaahay baa na siiyey shalayto, maantana ilaahay baanu marti uga nahay inuu wixii maaragtay dhaawaciina gaaray isagu naga bogsiiyo. ilaahayna waa u aqbalayaa, waa bin rabadaan ummaduna maaragtay inagana dhaqan Soomaali oo dhan marka laysu geeyo meel walba ha joogaane waxaynoo dhaqanay inaynu isu gurmanno. Tanina waa mid ka ballaaran in cid lagu eego. Waxaanu gaadhsiinaynaa dhawaaq iyaga dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walay joogaanba. Waxaana aanu rajaynaynaa inaanu si dhaqso ah guddiga ugu diri doono, hadday tahay Kenya, hadday tahay maaragtay Soomaaliya Muqdisho, hadday tahay Puntland Boosaaso, hadday tahay kilinka maaragtay Soomaaliyeed iyo Jabuutiba walaalihiinba, dhammaan waa loo tegayaa. Waanaanu filaynaa sidii annaguba aanu annagoon ku faanaynin uga qayb qaadan jirna dhibaatooyinka Soomaali ku dhaca in aanana nalala qaybsado.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa. VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. goordhow waxaa idiin soo socda xubintii dooda gaaban iyo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha iyo qodobba kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dowladda Iiraan ayaa xaqiijisay maanta in wafdigeedu uu ugu laaban doono Viyeenna keliya si ay u dhammaystiraan heshiiska nukliyeerka ee quwadaha waaweyn. waxa ay sheegtay in xallinta arrimaha weli taagan ay ku xiran tahay Maraykanka. Iiraan waxa ay wadahadallo kula jirtay China, Ruushka, Faransiiska, UK iyo weliba Jarmalka muddo bila ah sidii dib loogu soo noolayn lahaa heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan ee sannadkii 2015. Maraykanka ayaa wadahadallo aan toos ahayn kula jiray Iiraan isagoo u sii dhexmarayay dhexdhexaadiye ka socda midowda Yurub. uguma laaban doono Viyeenna wadaxaajood cusub, waxaanu ugu noqonaynaa keliya inaanu dhammaystirno heshiiska nukliyeerka, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Saciid Khatiib Zaada oo isagu shir jaraa'id oo toddobaadla ah ku qabtay magaalada Tehraan. dowladda Ruushkana waxa ay si weyn isaga fogeysay dhammaan eedaha loo jeediyey ee la xiriira xasuuq uu ka geystay dalka Ukrain kadib markii meydadka 10 ruux oo rayida laga helay magaalada Bucha oo iyadu ku dhow Kiyev, halkaasoo ciidamada Ruushku ay ka baxeen. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sidaasi shaaciyey isniintan maanta. waxaanu si buuxda u diidaynaa dhammaan eedaha, Peskov ayaa sidaasi wariyeyaasha u sheegay isagoo ku nuuxnuuxsaday in khubarada wasaaradda gaashaandhigga Ruushku ay heleen calaamado muujinaya in been abuur lagu sameeyey muuqaalada la baahiyey ee ay soo bandhigeen mas-uuliyiinta Ukrain, kuwaasoo caddayn looga dhigay xasuuqa lagu eedeeyey in Ruushku uu ka geystay goobaha la xoreeyey ee ku xeeran caasimada Kiyev. ra-iisul wasaaraha Poland Mateusz Morawiecki ayaa dhankiisa isna isniintan maanta ku baaqay in la qaabeeyo guddi caalami ah oo baaraha amaba baaritaan ku sameeya xasuuqa uu sheegay inay geysteen ciidamada Ruushka ee ku sugan amaba ku sugnaa magaalada Bucha. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegtay inay si buuxda ugu daba jirto wararka sheegaya in dad badan lagu laayay bartamaha dalka Maali kadib markii milatariga gobolka Saaxil uu sheegay in ay gobolkaasi ku dileen in ka badan 200 oo mintiriina. jimcihii milatariga Maali ayaa sheegay in intii u dhexaysay Maarso 22-keedii iyo 23-keedii ay dileen 203 ka mid a dagaalyahanada howlgal ka dhacay deegaanka Muura ee bartamaha dalkaasi oo ay jihaadiyiintu ka taliyaan. si kastaba ha ahaatee, ku dhawaaqistan ayaa daba socotay warbixino baraha bulshada lagu faafiyey toddobaadkan oo sheegayay in dad badan oo rayida lagu laayay Muura. warkii dunidana waa naga inta. mar kale galab wanaagsan, Ramadaan Kariim meel walbo aad joogtaan dhegeystayaal. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna Zeynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ka biyadiiday go'aankii uu dhowaan guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya uu liiska kaga saaray qaar ka tirsan xildhibaanadii lagu soo doortay deegaanadooda kadib markii uu guddigu shaaciyey natiijada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. haddaba tallaabadaasi ma sababi kartaa in doorashadu ay sii jiitunto haddii aan arrintaasi xal laga gaarin? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qaybgalaya gariiqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar iyo aqoonyahan Daahir Cabduqaadir Dirir, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Seyni buan ku salaamayaa adiga iyo Daahir iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan na dhageysanaya. Waxaan leeyahay Ramadaan Kariim, midda xigta maamul goboleedyada wax laysku haysto waxa weeyaan ayaga waajibaadkoodu way soo guteen, waxay usoo gudbinayaan guddiga heer federaal. Heer federaal ayaga waajibaadkooda ee saxayaan habmaamuuska miyay soo mareen, maxaa qaldan, yaa cabasho ka taagan, yaa laga reebayaa, yaa la fasaxayaa? Waxaa suxu taalaa heer federaal maamul goboleedka meel qaanuunku uu siinayo inay cishtaan meelnaba ma jirto. Doorashaduna way soconaysaa, waxay ka hadlayn afar iyo ka badanbo ayaa waajibaad ahayd inay gudagalaan heer federaal cabashooyinkii oo taagnaa inay wax ka qabtaan. wuxuu baahan oo serious oo cabasho u baahan in wax laga qabto, sida hadda kuwa taagan oo sareedo iyo professor maxamed sheekh cusmaan jabaar iyo faadi yaasiin iyo xildhibaanada oo hadda taagan oo waa inay dibeys ay ku sameeyaan, waa braac iyo maxaa khaldamay. waajibkoodu wey meel ay qaanuunku u dhigay ma jiro inay cistaan. haddii tusaale aan kasoo qaado, waa go-aan uu soo baxay maxkamadda gobolka uu kasoo baxay oo kale, maxkamadda racfaanka, maxkamadda sare, ma aha maxkamadda gobolka inay daba socoto go-aanka maxkamadda racfaanka ilaa iyo maxkamaddii sare. ayaga waajibkoodu wuxuu yahay go-aankii maamul goboleedyada wixii oo ayaga waajibaadkooda inay usoo gudbiyaan, wixii reebis iyo wixii kala shaandheen iyo heer federaal ay u taalaa. doorashadana looma joojinaa, way soconaysaa, waana la gudagalayaa. insha allah jidkii haboonaa u wanaagsanaa ayaa hadda lagu socdaa. dalka wuxuu u baahan yahay in jijaha uu yeesho.
Daahir Cabduqaadir
wariye Seynab iyo Doctor Mukhtar Nuur Abuukar oo igula jira dooda, aad baan idin salaamayaa. Ramadaan mubaarak, ilaahay camaashaha naga aqbalo. haddaan dooda horay u galo, barnaamijkan ay sameeyeen feed oo ay xubno ka reebeen oo maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay ka biyadiideen ma saameynayaa geed socodkii doorashada iyo soo gebagabeynteedii? weeye unbay ahayd baan umalanayaa su-aashu. jawaabta kooban waa haa, waa saameynayaa, waana doorashadii waxay noqonaysaa inay sii jiitanto, waayo waxaan ognahay waxaa jirtay madashii wadatashiga qaranka oo prime ministerka iyo ay ku wada jireen xubnaha madaxweyneyaasha maamul goboleedyada. shaqada waa la kala qaatay oo markii guddigii doorashooyinkii meeshii la kala qaatay seed iyo feed bay ahaayeen. seed asagoo awalba dhanka stateka ka yimid iyuu daadihinayay doorashooyinkii oo stateka uu ku qabanayay xildhibaanada soo saaray. minus waxay ka dhigan tahay xubnaha ay soo approve gareeyeen seed waxay ahaayeen xubno habraac uu ku yimid, noocun maa habraac ku yimid ma filaayo. haddartan waxa hadda ay kala shaandheeyeen feed oo xubnihii qaar ay reebeen qaarna ay sii daayeen inay tahay arrin yacni ay kusii yacni mid doorashadii ay si wadada usiihaysan karo oo guddigii watashiga qaranka uu kusii wajoogi karo. waayo waxaan ognahay guddiga watashiga qaranka afal bicood buu leeyahay. hadda labadan maamul goboleed oo diidayna saameyntoodan bay yeelan karaan. waxaana hadda meesha nooga muuqata xubnaha baarlamaanka hadda dooran waxaa malaynaya markii golaha la isku daro aqalka hoose inay 101 ay yihiin markii lagu daro laba xubnood oo shalay laga doortay Hirshabeelle. afar xubnood baan la reebay oo saddex xubnood oo kasoo gelaysay Koonfur Galbeed iyo hal xubin oo Hirshabeelle ah oo kursiga 86. kuraastaas la reebay ma ahayn habraac la saxayay, waa wax siyaasadeed. arrintaasna waxay keenaysaa inay dibdhac sababto.
haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Mukhtar, waa dhageysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa in go-aanka guddiga uu gaaray oo khilaaf hor leh abuuri karo doorashadana dib u dhac ku keeni karo. maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Seynab walaal, waxaan rabaa walaalkii Daahir inaan mar kale aan u sheego waxa howlasha waa la kala leeyahay. maamul goboleedka waajibaadkoodii ama wax fiican ama waxuna soo sameeyaan way soo gudbiyeen, way kasoo dhammaadeen inay daba socdaan oo daba qaanuunka ma siinayo haddii sharciyan la fiiriyo iyo qaanuuniyan. waayo waxa laga hadlayo waxa ay tahay heer federaal, guddiga doorashada heer federaal. qolooyinkan maamul goboleedyadane guddigan waa guddi madax banaan oo runtii go-aankoodii iyo amiirtoodii iyo waajibaadkoodii iyo xeerusaadkoodii uu qoran yahaybo. waxa uu ku qoran yahay waxa ay tahay hadii mar maamul goboleedyada khilaaf ka yimaado inay ayaga dib u eegis ku sameeyaan ay saxaan waxyaalaha laga qaldan yahay. Wax siyaasad ah ma jiro, doorashadan waa la og yahay, 4 kursi iyo in badanba oo runtii cabasho taagnaa ummada Soomaaliyeed dhan la wada arkayay maamulka doorashada heer federaal ayaga oo dhahayaan dib ha loo dhigo. Khilaaf baa taagan Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari ayaa la gudagaleen aysan jiiq u dhigin, kii kale Fahd Yasiin ay soo la leeyahay dib ha loo dhigo ayaysan waxbana ka qaban. Dhammaantooda intaan oo hadda 4 oo hadda waa 4 warqada kasoo baxeen intaan doorashada la aadin ayaa cabasho waxaa soo gaaray guddiga heer federaal oo maamul goboleedyada la wargeliyay la yiraahday kuraastaas cabasha ka taagan dadka iska lahay ma wataan, dadka iska lahay odayaashi ma wataan, ergadan iyo dhammaantoodiba dadka iska lahay kursiga ayaa cabasho taagan, bal halkaan inta la saxay way diideen way soo gudbiyeen ayaga gudagaleen. Haddana inay daba socdaan oo ay dhahaan weli waan saxsanahay waa khalad, meel uu qaanuun ku qoran yahay male. Nidaamka dowladda waxa weeye ama nidaamka dowliga waa in kala dambeyn iyo nidaamka layskaga kala dambeeyaa, qof walba waajibaadkiisa uu kasoo gutaa. Ayaga mar haduu waajibaadkooda kasoo dhammaaday heer federaal ayaga iskale waxa ay reebayaan iyo waxa ay fasaxayaan iyo waxa ay shahaaday siinayaan. Hadda dhammaan hadaad aragtid bo 100 iyo xogay ayaa la marayaa maanta oo ugu dambeysa shahaadooyin ay qaateen 100 iyo xogay boqol 84 waxa weeyaan gudoonka ayaa lagu gudagalayaa in la doorto guddiga gudoonka meel loo joojinayaa ma jirin, wax dib u dhac imaanaya ma jirin. Daahir waxaan rabaa walaal inuu noo faansiyo qaabka dib u dhac u imaanaya, bal ummadana u sheego, bal taabal ayaan leeyahay.
Daahir sida Muqtaar uu qabo ma kula tahay marba haddii ay maamul goboleedyada kasoo gudubtay in go-aan ay ka gaari karaan guddiga heer federaal oo ugu dambeyn ay hawsha hortaalo?
Ummadda Soomaaliyeed ee Dr. Muqtaarba waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo doorashadan waxay ahayd doorasho dadban, ma ahayn doorasho yani one man one vote, ma ahayn siday ku socotay qaabkeedana dadko dhan way arkayeen. Waxyaalaha hadda ii muuqda aniga ma ii muuqdo habraac la saxayo. Habraacyada lagu heshiiyey oo 9-kii bisha January hadda markii shiishka ugu dambeeyay la soo saaray meel ay ka dhaqan galeenba waa iska yar yihiin. Doorashada xubnaha la doorto baarlamaanka oo hadda 151 sii marayo iyo 54 aqalka saraba wax habraacyo hadda gaar oo la mara ma jirin, iyadoo umadda loo turhayo unbaa walaalaha iska gabagabeeyey. Anagu marka waxaan rabnay doorashadan wixii dhacay waa dhaceen, wixii khilaafaad hoose waa jireen in laiska gudbiyo. Midda kale hadday cabasha timaado meesha lala aadayo oo loola laabanayo ma ahan guddiga feed ee waa guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal, in loola laabto ayagu ay sidni kasoo daaran dacwadii la baaro. Waxaan ognahay kuraas fara badan oo habraac iyo wax lamid a midna aan marin. Oo tusaale ahaan waxaa ka mid ah 16 kursiba waxaa lagu doortay hal maalin, hal erge ay dooratay, wax habraac aan loo marin, beelihii Soomaaliyeed ay lahaa ay qaylinahayaan. Waxaan rabnaa marka inaanan mujaamalayn dhabta aan abaarno, waxaanan caddayno kuraastan haddirtan 3 kursi oo kursiga Jawaar Awl uu ku fadhiyay iyo kursigan 204 iyo kursiga Fahd Yasiin waxaa lamid a arrimo siyaasadeed oo xafiiska Prime Minister xaggiisa ka socda unba wax yaran yihiin. Haddii markii dhabta la rabo arrintaasna waxay keenaysaa in doorashada ay daahdo, waxaaba kuraastan ayaan lagu dhigin doorashada ha la fasaxo, kuraastaas xildhibaanaha shahaado ha qaateen, hoolkana ha laiskugu tago gudoonkeena ha laabto. Marka wixii intaas kaleoo kasoo haray waxa weeyaan waa rabitaan shaqsi ah.
Haye Dr. Muqtaar.
Walaal Seynab, daahir waxaan rabaa inuu horta kala saaro fikirkiisa khaaska ah iyo nidaamka waxa ah guddiga doorashooyinka heer federaal waxa ay leeyihiin xeerosaad guddiga khilaafaadka, guddiga xalinta khilaafaadka, guddiga maamul goboleedyada, guddiga heer federaal, dhammaantooda shuruucyay leeyihiin. Midda xigtana warqado ayaa kasoo baxay cabashooyin Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jabaari, kii Fahd Yasiin, kii kale, intaba cabashooyin ayaa kasoo baxay oo laleeyahay hal hakii maamul goboleedyada oo amar bixinayaan ay farayaan maamul goboleedyada lala hadlayo guddiga heer federaal la hadlayaan. Shalay bay cabashooyin loo gudbiyey oo laleeyahay hala joojiyo oo hadda awaamiirtoodii haddana waxa laleeyahay halaga lecdo hala socodsiiyo. Yani waxaan isleeyahay daahir walaal adiga aragtidaada wey tahaa oo ay tahay, laakiin waxaan rabaa wax ummadda Soomaaliyeed ka gadmi karo loona sheegi karo waxa weeyaan kursigan professor maxamed sheekh usmaan jabaari beeshiisi iska lahayd oo ahaa eelay kasku wandana boorad ayaga taagan odayaashoodii oo dhan oo midna ka maqneen ilayeen waana la boobay kursigeen waa la dhacay sidoo kale faad yasiin reer oo xasan ayaga dhamaantooda dhan wada joogan ayaa wada jooga oo ilayeen kuraasteeni waa la dhacay warqaday soo qoreen odayaashii ergada iyo gudiga dhamaantooda meeshan wada taagan walaal xaqiiq laga yeelaa ma la iska ma la difiriya ma laga tagaa bal waxaa la rabaa waxay soconayo nidaam horta in la waafajiyo warqado ka baxay gudiga heer federaal ee dheer maamul goboleedyada hala hakiyo ee la diiday haddana hala sii daayo ha codeeyaan walaal meelay ku qoran tahay ma jirto qaanuunka bal noo sheeg meeshay ku qoran tahay daahir walaal
daahir adigoo soo koobaya gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay maxaad xalka u aragtaa si horey loogu socdo
walaal horta xalku waa iska muuqdaa ilaahay ummadda soomaaliyeed ha ku duwo ilaahay madaxda hadda jira joogta ilaahay ha ku duwo inay yacni halkaas ku dhaqaaqaan ayay dhexdooda ays arrimo siyaasa is la imaan baarlamaankan aqalka hoose 275 xildhi baan weeye waxa weeyaan badanaa hadda waa la doortay waxaan u malaynayaa 16 kursi oo gada ku hartay iyo 8 kursi oo hirshabeelle ku hartay un baa dhiman ayaana insha allaahu inay sida ugu sahlan ugu gabagabeeyaan karajo qabna halku waxa weyaan xildhibaan soo baxay oo reerkiisa soo doortay waxba yaan la siyaasadeyna idhigiisana ha qaato shahaadada ha qaato yacni hoolkaala iskugu too markaasna guddoonkii ha la doorto jadwalkii ha la qabto madaxweynahanasa ha lagu doorto dadku waa daaleen waxba ma doorashada ka warsugayeen khilaafaad fara badan baa dhacay dad baa maalin walba interest groups baa jira hadba maalin waxbaa lasii abaabulaya halku aad buu u sahlan yahay haddii loo socdo weliba waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa guddiga doorashooyinka fiid ee heer federaal waxba hadda iyagu yeesan awoodahan siyaasadaha yeesa ku milmi siyaasadaha isdiidan oo iska soo horjeeda labada xafiis waxba yeesa ku milmin si caadiya kitaabba loo mariyay in ummadda soomaaliya daacad ugu shaqeeyaan horey ha u socdeen xildhibaanada xin qaarna jegbonti yeesa u dhigan qaarna yeesa fasixin xildhibaanada wixii soo bax waa un soo baxeen doorasho ha la qabto saasna ha lagu socdo walaal halku saas weeye haddii laakiin meelo kale laga sii firfiriyo waxay noqonaysaa in culaysku uu sii bato waqtiguna uu sii daaho meeshii caalamkuna ay naga daasho annakiina aan kala daalno saasay noqonaysaa asalaamu calaykum
xubintii dooda gaabana maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay doctor mukhtaar nuur abuukar iyo aqoonyahan daahir cabduqaadir dirir kulanti dambe ramadaan mubaarak
sayna abuukar aad bay u mahadsan tahay markana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii amaba xubintii ciyaaraha toddobaadka iyo maxamuud mascade
kula wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqdaad ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a horyaalka waddanka sbain oo kooxda kubadda cagta ee barcelona la loodin la-yahay tan iyo sidii uu sanadkan cusub u bishay laakiin marka hore aan ku bilowno horyaalka waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta ee yuventus oo kulan adag goor dambe oo habeenkii xalay ahaa gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda inter milan ayaa hal gool iyo waxba lagaga adkaaday oo kooxda inter milan ay ku guulaysatay guusha kooxda inter milan waxaa qaybtii hore ciyaarta u xaqiijiyey ciyaaryahan xakaan shelhanoglu oo u dhashay waddanka turkiga islamarkaasina rigoore kooxda loo dhigay shabaqa ku hubsaday waxaa kooxda inter milan ay hor istaagtay dardartii ay ku cusucotay kooxda kubadda cagta ee yuventus waxaana haatan saddexda dhibcood oo inter milan ay ka qaadatay yuventus ay u xaqiijinaysaa in kooxda hogaanka horyaalka hayse ac milan ay ka sarrayso inter milan saddex dhibcood oo keliya oo haddii kulamada soo socda ac milan loo qabto markaasi ay ku soo dhowaan karto inkastoo kooxda kubadda cagta ac milan ay dhibca wadaag yihiin kooxda kubadda cagta ee naaboli oo 66 dhibcood ay wada leeyihiin inkastoo naaboli ay kulan dheeraa ciyaartay horyaalka waddanka talyaaniga ayaa sanadkan waxaa loo saadaalinayaa kooxda kubadda cagta ac milan in ay ku guulaysan karto dhinaca waddanka ingiriiskana habeenkii xalay ahaa kulan xiise badan oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee tottenham hotspur iyo newcastle united ayaa newcastle lagu durduriyey oo 5-1 lagaga adkaaday oo kooxda tottenham ay ku guulaysatay westham 2-0 everton ayay kaga soo badisay sabtidiina kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo manchester city oo hogaanka horyaalka ku dagaalamaya koox waliba ahay kulankii ay lahayd waa ay soo badisay waxaana sidaasi mar kale hogaanka horyaalka ku haysa kooxda kubadda cagta ee manchester city oo 1 dhibic oo keliya ka sarraysa kooxda kubadda cagta ee liverpool oo maalinta axad ee soo socota ay ku madlan yihiin inay ku ciyaaraan gegida Itihaad Stadium ee magaalada Manchester, iyadoo labada koox ciddii badisana ay hoggaanka horyaalka si wanaagsan ula wareegi doonto. Dhinaca iyo waddanka Spain, haddii aan jaleecana, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa la soo baxday dardar aan hore horyaalku markii uu bilowday loogu oqoonin. Waxda kubadda cagta ee Barcelona oo lacag la'aan darteed uu ciyaaryahan Messi kaga tegay, haatan waxay soo gashay kaalinta labaad ee horyaalka waddanka Spain. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa tan iyo sidii ugu soo biiray macallinkooda cusub ee Xavi waxay ahayd koox maalinta ka dambeysa jaranjarta kor u sii koraysay. Haddaba guushan Barcelona amaba guulahan isdaba jooga ee Barcelona maxaa ugu wacan? Waxay la falanqaynaya Irshaad Manifesto ah, wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Irshaad, Barcelona waa tan kaalintii labaad ee horyaalka waddanka Spain soo gashay sidii u soo gurguuranaysay, maxaad isleedahay guulahan way u keeneen?
Aad baa mahadsantahay Maxamed Mascad, jawaabtu waa Shafi. Macallinkaasa kubadda wax badan ka bedelay, wuxuu uga bedelayna waxa weeyaan kaliya waxa uu fahmay waxa ay kooxdu u baahan tahay oo ah in la isticmaalo academiga sidii markii hore uu u ciyaari jirayba ay ka mid ahaayeen isaga iyo Iniesta iyo Busquets iyo ciyaartoy badan iyo Messi ee academy kooxdu ugu dhisnayd. Mar labaad khibraddii uu lahaa ayuu kaga faa'iideystay, wuxuu ogaaday Barca inay u baahan tahay mar kale in la isticmaalo academiyadeeda oo ka mid ah meelaha ugu fiican ee ciyaartoy laga soo aasaaso.
Waa gasa, laakiin ciyaaryahan Gavi iyo Pedri oo dhaawac ku maqnaa oo laftiis soo noqday garanay, laakiin waxaad moodaa sidoo kale horyaalka waddanka Ingiriiskana dhowr ciyaaryahan inuu kasoo qaatay bishii January, weliba ciyaaryahan Aubameyang iyo Ferran Torres oo kale, raggaasi maxay kusoo kordhiyeen baad isleedaa kooxda?
Horta wax badan bay kusoo kordhiyeen Mascade, si aanan ognahay ciyaartoydaasi saameyntii ay ku lahaayeen kooxii ay kasoo tageen, mid ka duwan ayay hadda ku yeesheen Barcelona. Oo inta badanna waxa weeyaan qof kastaaba qof uu fahmayo iyo qaab ciyaareedka iyo macallimiintu way kala duwan yihiin. Ciyaaryahan dambeel oo kale January inuu ka tegay kooxda ayaa la qiyaasiyey,
weliba meel xun bay kala gaatay,
meel xun kala gaadhay. Haddana waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanka ugu baasaska badan. Aubameyang oo kale oo saameyn badan oo aan la sheegi karaa aan ku lahayn Arsenal, waa ciyaaryahanka ugu golosha badan leh,
weliba dagaal ay kusoo kalatay Arsenal.
Waxa kaloo anognahay sanadkan 2022-ka weli lagama badin horyaalka kooxda Barcelona. Marka waxa uu fahmay ciduu u baahan yahay iyo ciyaartoy qurux badan oo hadda uu dhistay, waxa kaloo xusid mudan inuu Alves uu soo celiyey si ay kooxdu yani ugu isticmaasho khibradiisa uga faa'iideystaan.
Laakiin hadda kooxdu iyada Sevilla iyo Atletico Madrid min konton todoba dhibcood ay leeyihiin, laakiin iyada gooltirsi kaalinta labaad ku jirta. Real Madridna waxay ka sarreysaa 12 dhibcood, inkastoo Real Madrid ay kulan ay horeyso. Ma isleedahay Barcelona way soo qaban kartaa Real Madrid ama ugu yaraan qalqal way gelin kartaa?
Horta waa kubad wax kasta filo, laakiin ma umalaynayo in horta ilaa iyo horyaalka isla gaari karaan. Waa xilli deeta aan ku saadaalin ama ugu jawaabna lama joogo, waa 12 dhibcood, balse haddii aysaan usii ciyaaraan kooxdaani momentumki bay hadda haysataa. Uma malaynayno in yani niyad ba haystaan ciyaartoy, macallin, taageerayaal oo Barcelonadii la yaqaanay inay soo noqonaysa u egtahay. Marka haddii ay kusoo dhawaadaan oo ugu yaraan 4 dhibcood oo kale ay gaab ah ay Real kusoo dhawaadaan, marka khalkhal bay abuuri karaan. Balse waxay u egtahay kooxda Barcelona haatan inay kubadeeda soo noqotay maalinba maalinta ka dambeysana ay kusii tallaabsanayso in sahan.
Waxaaba aada cajiib u ah Irshaadu sidaad sheegtay in sanadkan cusub labada kun labiyo labaatanka hal kulan aan laga badin oo laba kulan oo keliya ay barbaro gashay. Marka Barcelona
dhibcood bay waxay ka wadataa
6 iyo 20 dhibcood, cajiib. Waxaynu bal arki doonaa halka baabuurkan orodka dheereeya ku socday Barcelona uu kusoo gabagabow. Waa tahay dhegeystayaal, barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo gabagabeynaya. Waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa Irshaad Manifesto, ha wariye ku sugan gobolka Minnesota oo ciyaaraha falanqeeya. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa Maxamuud Mascad Dowid ku dhaafaya sidaa iyo nooli kulanta.
aad buu umahadsan yahay Maxamuud Mascade iyo barnaamijkii faaqidada ciyaaraha ee toddobaadka. Markana dhinacii suugaanta aanu u leexanno, waxaa idinku soo maqan hees Nabi Amaana iyo codkii macaanaa ee bihaw naxariistay Xaliima Khaliif Cumar Magool. kusalliya rasuulka iyo codkii macaanaa ee binaxariistiisii jannaha ka waraabiya Xaliima Khaliif Cumar Magool waxa ay gabagabo u ahaayeen idaacaddayadii galabnimo ee galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukaay. Tan iyo intaynu idaacadda fiidkii mar kale dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.